No niin, Jumalan rauhaa kaikille. Tässä on pieni hetki vierähtänyt siitä, kun täällä viimeksi kävi, mutta aina on ihan kiva käydä. Ja onhan se semmoista puoli ja toisi hyvä pitää yhteyttä ja itse sitä todennäköisesti enemmän saa, kun tänne tulee, mutta toivottavasti joku täälläkin sitten saa ja ainakin Jumalan sanasta saa. Mutta tehdään sillä tavalla, että jos lyhyesti vielä rukoillaan ja nostaa vaikka ihan ylös Jumalan kunniaksi. Joo, kiitos rakas taivaallinen Isä tästä iltapäivähetkestä ja tästä tilaisuudesta, kun saadaan Jeesus sun nimessäsi olla koolla. Ja kiitos näistä terveisistä, Herra kallis, mitä sisar toi sieltä sun luvatusta maastasi, Herra. Ja kiitos mestari noista alkusanoista ja Jeesus näistä lauluista ja Jeesus tästä sun läsnäolostasi tänäkin päivänä. Jeesus käy oikein sydämeltä sydämelle, Herra, ja rohkaise Jeesus tänäänkin oikein meidän sydämiämme, Herra, ja kiitos, Herra, että tahdot oikein puhua meille ja ilmestyä ja Jeesus olla oikein meidän kanssamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Oli jännä, on pitkä aika jostain syystä, kun viimeksi kuullut tuon laulun, minkä tuossa äsken lauloitte. Ja se on se kerto siinä, se luotassa vaan Herran käteen ja luotassa vaan Herran rakkauteen, niin uskotukaa tai älkää, mutta se on mun semmoinen, kyllä mä voin sanoa, että mä oon satoja kertoja hyräillyt sitä kertoa niin kuin mielessäni. Elämän arjen keskellä, kun on ollut murheita, kun on ollut sellaisia ajatuksia, että miten nyt tästä tilanteesta elämästä selvitään ja niin edelleen, niin jostain syystä toi kerto on semmoinen, mikä mä sitä ääneenkään vaan ja itsekseni. Ja se on jotenkin kummallisella tavalla niin kuin auttanut monet kerrat. On saanut semmoista niin kuin uutta rohkeutta ja sellaista, että ihan oikeasti Jumalan kädessä asiat on. Että ne lauluilla on suuri merkitys, varsinkin jos ne laulut on Jumalan sanan mukaisia ja Jumalan pyhän hengen henkeyttämiä. Ja toi laulu nyt aivan varmasti on sitä sorttia, mikä Jumalan maailmoista ja hengestä on syntynyt. Et kiitos tuosta laulustakin. Ihan oikeasti jostain syystä en ole pitkään aikaa sitä kuullut muuta kuin itse sitä kertoa hyräillyt. Mutta nyt tehdään niin, että luetaan tällä kertaa tämmöinen tosi pitkä katkelma tältä Jumalan sanasta. Ja vähän nyt liittyy nyt kaikkea siihen, mitä tänään jo ollaan täällä kuultu ja minkä voin nyt sanoa, että vaikka en ole profeetta enkä sen oppilaskaan, niin ainakin on ajankohtainen aihe, sen voin luvata. Ja luetaan se täältä Luukkaan evankeliumista ja 21. luvusta ja sieltä jakeesta 5 eteenpäin. Ja kun muutamat puhuivat pyhäköstä, kuinka se oli kauniilla kivillä ja temppelilahjoilla kaunistettu, sanoi hän, eli Jeesus. Päivät tulevat, jolloin tästä, mitä katselette, ei ole jäävä kiveä kiveän päälle maahan jaottamatta. Niin he kysyivät Jeesukselta sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta. Niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se ja aika on lähellä, mutta älkää menkö heidän perässään. Ja kun kuulette sotien ja kapinain melskettä, älkää peljästykö, sillä näiden täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule vielä heti. Sitten hän sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttua nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva monia peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Mutta ennen tätä kaikkea he käyvät teihin käsiksi, vainoavat teitä, vetävät teidät synagogiin ja heittävät vankiloihin ja vievät teidät kuningasten ja maaherrain eteen minun nimeni tähden. Ja näin te joudutte todistamaan. Pankaa siis sydämellenne, ettette edeltäpäin huolehdi, miten vastaatte puolestanne, sillä minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan eivät ketkään teidän vastustajanne kykene asuttumaan tai väittämään. Omat vanhemmatkin ja veljet, sukulaiset, ystävät antavat teidät alttiiksi, ja muutamia teistä tapetaan. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta ei hiuskarvaakaan teidän päästänne katoa. Kestäväisyydellänne te voitatte omaksenne elämän. Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, astukoot vuorille tai paetkoot, ja jotka ovat kaupungissa, lähtekööt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älkööt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä huuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. On oleva merkit auringossa, kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivainten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Ja hän puhui heille vertauksella, katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin te siitä näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Tässä oli tällainen pitempi profeetallinen Jumalan sanan kohta. Jeesus tässä profetoi lähitulevaisuuteen siitä hetkestä, jolloin hän tämän profetiansa antoi. Ja sitten myöhempiin aikoihin, lopun aikoihin, Jeesuksen tulemuksen aattohetkiin, niihin hetkiin, jossa me nyt elämme. Oikeastaan tässä oli kolmea eri asiaa. Toisaalta puhuttiin tästä Jerusalemin tuhosta ja tilanteesta. Toisaalta puhuttiin hänen tulemuksensa aattohetkistä. Ja kolmanneksi puhuttiin maailman lopun enteistä. Ensimmäiseksi Jeesus puhui tässä, kun häneltä siinä kyseltiin näitä asioita ja kehuskeltiin, kuinka hienolta se temppeli siinä näytti. Jeesus sanoi, että tätä temppeliä, jota te nyt katselette, niin siitä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Tuo temppeli, Jerusalemin temppeli, oli siihen aikaan yksi sellainen maailman ihmeistä, jota tultiin ympäri sen aikaista maailmaa katsomaan ja ihmettelemään, kuinka valtavan hieno, kuinka hienosti se oli rakennettu ja tehty ja silmään nähdä. Näin inhimillisesti ajatellut tuntui aivan mahdottomalta, että hyvin pian, vain noin ehkä 40 vuotta myöhemmin, vuonna 70, Tiituksen joukot ympäröivät tuon Jerusalemin ja joka sana täyttyi tuossakin kohdassa, jonka Jeesus oli 40 vuotta aikaisemmin sanonut. Tuo temppeli oli tehty hyvin isoista sellaisista kivistä. Ne kivet saattoivat olla 12 metriä pitkiä, 4-6 metriä leveitä ja korkeita, valtavia tällaisia kivimöhkäleitä, jos voidaan sanoa. Näin fyysisestikin ajateltuna oli aika lailla mahdotonta, että hyvin pian noiden sadojen jälkeen nuo sanat toteutuvat. Kerrotaan erästä maan viljelijästä, joka Tiituksen suorittaman hävityksen jälkeen, kun se temppeli oli ihan kirjaimellisesti hävitetty maan tasalle, tuli siihen tilalle auransa kanssa ja kynti sitä temppelin kohtaa. Eli otti omat tällaiset maanviljelyks välineensä siihen mukaan ja kykeni näillä maanviljelysvälineillään ajamaan sitä kohtaa, jossa se temppeli vain 40 vuotta aikaisemmin oli ollut. Muu osa näistä Jeesuksen sanoista puhuu myöhempiä aikoja. Tässä puhutaan Israelin karkoituksesta, siitä, miten heidät viedään kaikkialle moniin eri kansoihin. Ja kuitenkin Raamatusta tiedämme, että eräänä päivänä ja varmasti kymmeniä ja kymmeniä lupauksia Jumalan sanassa oli annettu, miten heidät kootaan takaisin sinne omaan valtakuntaansa, jonka me olemme saaneet nähdä ja jota me saamme nähdä ja josta me saamme kaiken aikaa kuulla. Tässä nämä opetuslapset kysyivät Jeesukselta, että milloin nämä alkavat sitten tapahtua ja mikä on merkkinä siitä, että sinun tulemuksesi päivät ovat lähellä. Ensimmäiseksi Jeesus puhui siitä, kun hän sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä pois Jeesuksesta. Pois hänen sanansa ilmoituksesta. Se oli ensimmäinen sellainen merkki, jonka Jeesus näiden asioiden toteutumisen lähellä antaa. Ja nyt kun me katselemme varsinkin nyt tätä länsimaalaista elämää, vaikkapa Ruotsissa tuossa lähinaapurissa tai täällä Suomessakin, niin emme voi mitään muuta sanoa kuin, että nämäkin sanat ovat prikulleen käyneet toteen. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Vääriä profeettoja nousee, vääriä opettajia nousee. Oikein hätkähdin tässä muutama päivä sitten, kun luin sellaisen artikkelin Ruotsista, miten 1933, kun sosiaalidemokraatit pääsivät Ruotsissa valtaan, vasemmisto pääsi Ruotsissa valtaan, niin he ottivat oikein sellaiseksi määränpääkseen ikään kuin tulehduttaa sen kirkon aseman, hengellisen aseman tuossa maassa, tehdä siitä sellaisen sekulaarisen maan, tehdä siitä sellaisen maan, missä kaikki sellainen vanha auktoriteetti menettää merkityksensä. Ja he ymmärsivät nuo ihmiset, miten se parhaiten toteutuu, ei niin, että he ulkoapäin yrittävät ikään kuin vainon kanssa tai tällaisten asioiden kanssa vaikuttaa siihen, vaan he tajusivat, että sisältä päin pitää heidän tuoda se hajaannus ja sellainen epäselvyys ja epävarmuus tuon kirkon keskelle ja hengellisen elämän keskellä tuolla Ruotsin maassa. Ja voi sanoa, kuinka he ovat onnistuneet. Joissakin vuosikymmenissä he ovat täydellisesti onnistuneet. Ruotsi, joka vielä 30-luvulla edusti kristillisyyttä, edusti sellaista Jumala-kansaa, sellaista kansaa, jossa oli paljon uskovia, jossa turvauduttiin Jumalaan, luotettiin ja uskottiin Jumalan sanaa, on menettänyt, voi sanoa, täydellisesti sen aseman tänä päivänä, missä se oli vain joitakin vuosikymmeniä sitten. Se ei ole ainoastaan maallisessa mielessä, vaan se on kirkon elämässä. Ja ikävä kyllä se on myös näissä vapaissa suunnissa enemmän ja enemmän näkyvissä, miten ollaan luovuttu Jumalan sanasta. Ajatelkaa vain noin vuosi sitten. Ruotsin ja käsittääkseni Pohjoismaiden isoimman vapaiden suurtien seurakunnan johtava pastori toi esille, miten homoseksuaalisuuden harjoittaminen on hyväksyttävää ja homoseksuaalisessa suhteessa elävä ihminen voi aivan hyvin olla vapaiden suuntien seurakunnan pastori, jos hän vain muuten on kelvollinen siihen. Eli tällaiseen tilanteen on tultu tuolla meidän rakkaassa kotimaassamme. Mutta miksi tämä hätkähdytti mun sydäntäni niin voimakkaasti oli se, kun olen jo pitemmän aikaa oikeastaan vuosien ajan jo nähnyt, miten aivan samanlainen kehitys alkoi Suomessa, mutta noin 35 vuotta myöhemmin kuin Ruotsissa. Samalla tavalla, tämä ei ole nyt poliittinen puhe, mutta tosiasia, että tämä vasemmisto edustaa Jumalan kielteisyyttä, ainakin siihen aikaan edusti ateismia sellaista, että Jumala ei ole läsnä, Jumalaan ei turvauduta, Jumalan sana ei ole auktoriteetti ja niin edelleen. 60-70-luvun vaihteessa Suomessa vasemmisto pääsi valtaan. Silloin tietoisesti tai osittain tiedostamattomasti hylättiin myöskin Jumala, Jumalan sanan auktoriteetti tässä rakkaassa kotimaassamme. Voisin pitää tästä tuntikausia puheita, miten se vaikutti lainsäädäntöelämään, miten se vaikutti yhteiskunnalliseen kehitykseen, miten se vaikutti lopulta luterilaisen kirkon oppeihin ensin naispappeuden kohdalla ja nyt aivan kohta seuraavaksi tässä samaa sukupuolta olevia vihkimysten kohdalla ja miten se aivan on oven edessä tulemassa tänne meillekin myös vapaisiin suuntiin. En ole profeetta, niin kuin sanoi, enkä väitä olevani, mutta kuitenkin on melkoisen vakuuttunut siitä, ettei montaa vuotta Suomessakaan enää mene aikaa siihen, kun joissakin vapaissa suunnissakin alkaa tulla enemmän ja enemmän sellaista julistusta ja sellaista puhetta, että eikö sittenkin näitä asioita tulisi tässä ikään kuin ajassa ja uudistuneessa tiedossa ja tieteen valossa ja niin edelleen ajatella toisella tavalla. Ja tuo käärme, mikä oli siellä paratiisissa, joka sanoi, onko Jumala todellakin sanonut niin, niin se on niin totta meidän keskellämme. Puhutteli tässä joku aika sitten, kun katselin meidän arkkipiispamme tällaista kirjoitusta, kun hän sanoi näin, että Jumalan sana ei ole Herra. Jumalan sana ei ole Herra. Ja mä ajattelin, että siinä on juuri se, mitä hän ajattelee. Juuri se, josta Jeesus varoitti, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Kyllä varmasti saadaan Jumalasta puhua, varmasti saadaan laulaa hengellisiä lauluja, pidetään tilaisuuksia Jumalan nimessä, mutta sitä, että Jumalan sanalla olisi auktoriteetti meidän elämässämme ja että Jumalan sana olisi niin kuin se on kirjoitettu aivan jokaisessa kohdassa loppuun saakka, niin siitä aletaan antamaan periksi. Jos ollaan luettu Raamatun alkulehtiä, varmasti monet meistä olemme lukeneet, ja olemme lukeneet sen syntilankeemuksen kohdan, niin huomaamme, kun Jumalasta puhutaan ennen sitä keskustelua, jonka ensimmäinen ihmispari kävi sen käärmeen kanssa, niin joka kohdassa siellä sanotaan, että Herra Jumala loi, Herra Jumala sanoi ja niin edelleen. Mutta kun tuli tämä keskustelu näiden ensimmäisen ihmisparin ja käärmeen välillä, niin enää ei puhuta Herra Jumalasta, vaan siellä puhutaan pelkästään Jumalasta. Käärme esimerkiksi sanoi noille ihmisille, onko Jumala todellakin sanonut niin. Ja kun ihmispari vastasi tuolla käärmeelle, niin he eivät puhuneet Herra Jumalasta, vaan he puhuivat ainoastaan Jumalasta. Jotain oli tapahtunut, jotain oli murentunut. Ja ihan sitä samaa kehityskulkua sieltä lähtenyt liikkeelle ja saadaan tänäkin päivänä olla. Jeesus sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Jeesus tässä sanoi, ennemmin taivas ja maa katoavat, kun minun sanastani katoaa pieninkään piirto. Kiitos Jumalalle. Kiitos Herralle, uskon näin, että me tahdomme olla niitä, jotka uskomme emme ainoastaan Jumalaa, vaan uskomme Herra Jumalaa. Uskomme siihen, että hänen sanansa on auktoriteetti. Tottelemme sitä, seuraamme sitä ja se on meidän kallein aarteemme, meidän elämässämme. Niin silloin meille toteutuu se, mitä veljeni täällä toi esille, ettei hullutkaan tältä tieltä eksy. Kiitos Jumalalle, se on varma asia. Jeesus toi myös monia muita asioita merkkeinä siitä, että hänen tai milloin hänen tulemuksensa hetki on lähellä. Hän puhui maan järistyksistä. Kun me tiedotusväleinät seuraamme koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän. Tänään viimeksi uutisia, kun tuossa matkalla kuulin maan järistyksistä, mitä on tapahtumassa. Jeesus puhui nälän hädästä. UNICEFin mukaan tällä hetkellä noin 1 miljardi ihmistä näkee nälkää. Ajatelkaas, 1 miljardi ihmistä tämä maapallo keskellä näkee nälkää. Se ei koske meitä, mutta se koskee todella isoa joukkoa. Jeesus puhui sairauksista. Jeesus puhui sodista, miten kansa nousee kansakuntaa vastaan, valtakunta nousee valtakuntaa vastaan. Nyt me ihmetellen katselemme ja sisarenkin todistusta tuosta kuuntelin. Ja itsekin olen pari kertaa siellä Ukrainassa nyt sodan keskellä saanut olla ja käydä, niin olen itsekin vähän päässyt näkemään sitä, mitä se sota on. Tuntuu, että tämä Lähi-idän tilanne, siitä ei kukaan tiedä, mihin se johtaa. Jääkö se tuohon, laajeneekö se? Toisaalta tästä Ukrainan sodasta ei kukaan pysty sanomaan, jääkö se ikään kuin tuohon tilanteeseen, loppuuko se jossain vaiheessa, vai leviää jo, laajeneekö se? Ja se on tullut lähemmäksi ja lähemmäksi nämä sodatkin, nämäkin asiat tätä meidän rakasta synnyin maatamme. Ja niin kuin täällä monta kertaa tuotiin esille, niin meidän tehtävämme on rukoilla Jumalaa, että Jumala varjelisi vielä nämä rajat ja tämän meidän maamme itsenäisenä ja sellaisena ennen kaikkea, joka enemmän voisi turvata Jumalaa ja hänen sanaansa meidän elämässämme. Mutta yksi sellainen asia, mikä puhutteli tässä joku päivä sitten uudestaan sydäntäni, mikä on sellainen ehkä yksi hyvin voimakas merkki myös siitä, jonka Jeesus tässä toi esille, mikä ennakoi ja ikään kuin indikoi sitä Jeesuksen tulemusta, kun Jeesus sanoi, kun te katselette viikunapuuta ja kaikkia muita puita ja näette, että ne puhkeavat lehdelle, niin siitä te ymmärrätte, että kesä on lähellä. Näin inhimillisesti keväällä, kun vaikka koivu alkaa puhkeamaan lehteen, niin me ymmärrämme ihan jokainen täällä Suomessakin, että kesä on oven edessä. Samalla tavalla Jeesus otti tuon esimerkin tuosta viikunapuusta, mikä puhuu Juudan kansasta, Israelin kansasta ja muista puista, muista kansoista, miten ikään kuin puhkeaa uusia kansakuntia, uusia valtioita. Niin kuin me tiedämme, että viimeisten vuosikymmeniä aikana on enemmän syntynyt uusia kansakuntia tämän maapallon keskelle kuin milloinkaan aikaisemmin. Mutta ennen kaikkea Jeesus kehotti katselemaan tuota viikunapuuta. Hän kehotti katselemaan Israelin kansaa. Kun se puhkeaa lehteen, niin te tiedätte ja ymmärrätte, että kesä on lähellä. Jeesuksen tulemus on lähellä, ikään kuin aivan oven edessä. Kiitos Jumalalle, tuo Jeesuksen tulemus on. Eräs tällainen pastori erään kerran, kun oli vielä tämä rautaesiripun aika, niin hän oli siellä rautaesiripun sisäpuolella, todennäköisesti entisen Neuvostoliiton alueella, ja hänelle esitettiin tiukka kysymys, että sinun pitää 10 sanalla todistaa, että Jumala on olemassa. Tuo pastori, joka uskoi Jeesukseen, joka luotti Jumalaan hyvin vaikeassakin tilanteessa, sanoi, että hänelle riittää ainoastaan 1 sana, ja tuo sana oli juutalainen. 1 sana, juutalainen, juutalaisten kansa, riitti hänet vakuuttautumaan ja vakuuttamaan tuon kuulustelijankin siitä, että Jumala on olemassa, että Jumalan sana on totta. Ja me uskovina ymmärrämme ja näemme, kun me tuota katselemme, miten ihmeellinen on tuo Jumalan oma kansa. Miten Jumalan sanan lupaukset käsittämättömällä tavalla, sieltä Israelin itsenäistymisestä alkaen, miten hebrean kieli, mikä oli vuosisatojen ajan oikeastaan unohdettuna, miten se yhtäkkiä kukoisti jälleen ja sitä kieltä he siellä jälleen osaavat puhua ja monet muissakin maissa. Jumala pitää huolta tuosta kansastaan. Ja nyt voi sanoa, että koko maailma tälläkin hetkellä katsoo, mitä siellä tapahtuu. Sisar sai siellä omakohtaisesti kokea niitä tilanteita, mutta koko maailma seuraa, mitä siellä tapahtuu. Koko maailma ihmettelee ja pelkää ihan näiden tiedotusvälineidenkin kautta, mitä seuraavaksi, mikä on seuraava siirto, mitä tapahtuu illalla, mitä tapahtuu huomenna, koska ehkä se maahyökkäys alkaa, leviääkö se Libanoniin kunnolla, tuleeko Iran siihen mukaan ja mitä siitä sitten seuraa, niin edelleen ja niin edelleen. Israel on kuin polttopiste, kuin kello. Muistan jokusia vuosia sitten, kun puhuin vähän samantyyppisistä asioista kuin tänään siellä meidän ihan kotiseurakunnassani, tein sellaisen havainnollistavan esimerkin. Menin ennen kokousta siirtämään sen rukouspaikan kellon, joka oli siellä seinällä, sen viisarit osoittamaan noin 3 minuuttia vailla 1:30. Ja se oli ikään kuin sellainen havainnollistava esimerkki siitä, että Jumalan valtakunnan tulemus on lähellä. Kohta on keskiyö, kohta on se hetki, jolloin viimeinen pasuna kajahtaa ja Jeesuksen omat noudatetaan sinne taivaan kirkkauteen. Jeesus puhui tässä myös tulemuksestaan. Tuo hänen tulemuksestaan käytetään sellaista alkukielen sanaa kuin paruussia, mikä tarkoittaa saapumista ja myös sellaista henkilökohtaista läsnäoloa. Se tarkoittaa kuninkaan tuloa kansansa luo. Me uskovat, me jotka uskomme Jeesukseen, me joilla on pyhä henki täällä meidän sisäisessä maailmassamme, me näemme kaikesta näistä, että kuninkaan tulo on lähellä. Jeesuksen tulemus on lähellä, me koemme hänen läsnäoloansa, me koemme ikään kuin sellaista kuiskausta kaikkialta, että Jeesus tulee, oletko sinä valmis? Ja meidän sydämemme, meidän henkemme, jonka Jumala Pyhän Hengen kautta on herättänyt, odottaa tätä Jeesusta. Meidän henkemme huutaa, Maranata, meidän Herramme tulee. Kiitos Jumalalle. Ja tässä Jeesuksen sanoissa, kaikkien näiden ikävienkin sanojen tai ikävältä tuntuvien asioiden keskellä, murheellistenkin asioiden keskellä, kun katselemme ja odotamme hänen tulemustansa, niin kaiken keskellä hän kuitenkin omillensa sanoi, kun te näette kaiken tämän tapahtuvan, rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. Kiitos Jumalalle. Rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne. Joku päivä sitten keskustelin erään tällaisen slaavilaisesta kansasta olevan ihmisen kanssa. Ja hän on jo pidemmän aikaa Suomessa asunut ja pärjättiin ihan suomen kielellä. Niin hän sanoi, että hän pelkää hirveästi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Hän tuntee tuon naapurimaan ehkä paremmin kuin moni muu. Hän tietää ehkä ne syvimmät ajatukset paremmin kuin moni muu. Hän sanoi minulle itse asiassa useamman kerran, että hänen sydämessään on kova pelko, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta Jumala sanoo, Jeesus sanoi tässä omillensa, Jeesus sanoo meillekin, jotka häneen uskomme ja täällä tässä hetkessä olemme, että me saamme rohkaista itsemme ja nostaa päämme. Ja millä tavalla katsomaan häneen, niin kuin hebrealaiskirjeessä 12. luvussa alkujakeissa puhutaan siitä, että miten meidän tulisi kilvoitella täällä uskon tiellä. Ja millä tavalla kilvoitella? Sillä tavalla, että me katsomme häneen, Jeesukseen, joka on uskon alkaja ja täyttäjä. Keskustelin joku aika sitten myös erään toisen ihmisen kanssa. Hän on tällä hetkellä samassa työpaikassa, missä juoksijasuuruus Pekka Vasala aikoinaan oli samassa työpaikassa. Hän kertoi tuosta Pekka Vasalasta, miten tuo Pekka joka aamu juoksi sinne työpaikalle noin 17 kilometrin matkan. Ja joka ilta työpäivän päättyessä hän juoksi kotiin tuo 17 kilometrin matkan, tuo Pekka Vasala. Eikä ihme, että Münchenissä vuonna 1972 hän voitti olympiakultaa, toi Pekka, 1500 metrin matkalla. Mutta tiedättekö, mitä Pekka Vasala toisti itsellensä uudelleen ja uudelleen, kun hän siellä olympiafinaalissa loppusuorelle saapui? Hän toisti itsellensä uudelleen ja uudelleen, älä katso taaksesi. Älä katso taaksesi, älä katso taaksesi. Ja Pekka ei katsonut, hän juoksi voittajana maaliin. Jeesus sanoi muutama sivu taaksepäin sitä Luukkaan evankeliumia. Jeesus sanoo tällä tavalla, muistakaa Lootin vaimoa. Ja me uskovina muistamme Lootin vaimon. Me muistamme, miten Jumala oli päättänyt tuhota Sodoman ja Gomorran kaupungit sen järkyttävän syntielämän takia, mitä siellä vietettiin. Jumala lähetti enkelinsä pelastamaan Lootin ja myös hänen vaimonsa. Ja heidät vietiin enkelien toimesta pois sieltä Sodoman kaupungista. Loot pelastui, mutta hänen vaimostaan sanottaan Lootin vaimosta, että Lootin vaimo katsoi taaksensa ja muuttui suolapatsaaksi. On sanottu, että hän lähti pois Sodomasta, mutta ikään kuin se Sodoma jäi sen Lootin vaimon sydämeen kuitenkin asumaan. Hän ei ollut kuin tuo Pekka Vasala, vaan hän katsoi taaksensa. Me uskovat, sinä rakas sisar ja veli ja myös minä, älkäämme mekään katsoko taaksemme siihen syntielämään, maailmaan, ei sivuille, emmekä itseemmekään, vaan katsokaamme, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoitti, katsokaamme häneen, Jeesukseen, joka on uskon alkaja ja joka on uskon täyttäjä. Ja vieläpä siellä sanotaan, vaan ajatelkaa häntä. Kun me katselemme Jeesusta ja kun me ajattelemme häntä, niin kiitos Jumalalle Raamattu lupaa, että me saamme muuttua saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, niin kuin hän on henki. Kiitos Jumalalle. Vielä tuosta Pekka Vasalasta sanotaan, tai itse asiassa tämä henkilö, jonka kanssa keskustelin tuosta Vasalasta, niin tuo Pekka Vasala oli kertonut näin, että hän oli paitsi että juoksi sinne työpaikalle joka aamu ja joka ilta, niin hän oli myös sen lisäksi kova lenkkeilemään. Tämä oli kyllä kova poika urheilemaan ja pitämään kunnostansa huolen. Mutta Pekka kertoi, että eräänä lokakuisena päivänä, kun taivaalta satoi räntää, niin ensimmäisen kerran Pekka Vasalalle tuli sellainen ajatus, että nyt en jaksa enää lähteä lenkille. Ja Pekka oli sanonut, että se oli ensimmäinen merkki kipinän sammumisesta. Mikä on meidän kohdallamme monta kertaa ensimmäinen merkki siitä, että se kipinä siitä rakkaudesta on sammunut ja sammumassa rakasta Jeesustamme kohtaa. Tämä maailman tuulet puhaltaa todella tuulisesti, todella kylmästi, todella sammuttavasti. Ja niin kuin sanoin, on eksytystä, on monennäköisiä murheita, monennäköisiä asioita, joiden ympärillämme me joudumme elämään. Ja jos me niihin vain katsomme, niin meille käy kuin Pietari, joka vajosi sen myrskyn keskellä. Ja meille käy kuin tuolla Pekka Vasalalle, että ikään kuin se kipinä alkaa sammumaan. Mutta kiitos Jumalalle, Raamattu lupaa, että suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Lupaus kuuluu tänäänkin sinulle ja minulle, kun me turvaudumme häneen, kun me katsomme Jeesukseen, kun me ajattelemme häntä, ja varsinkin niissä hetkissä, kun me koemme, että ehkä jotain meidän ja Jeesuksen välille on tullut, ehkä ne maailman tuulet, ehkä synnin puhallukset, ehkä murheet tämän ajan keskellä, mikä ikinä se on sitten meidän elämässämme ollutkaan, niin saavat aikaan sitä, että se kipinä on sammumassa. Mutta kun me uudestaan menemme Jeesuksen tykö, uudestaan menemme sinne Kolkatan ristin juurelle ja katsomme häneen, niin käy kuin Pietarin kohdalla, kun Jeesus vain ojensi kätensä tuolle Pietarille ja nosti Pietarin ylös sieltä vajoamasta, niin käy sinullekin ja niin käy minullekin, koska Jeesus tänäkin päivänä on kaikkien ihmisten vapahtaja, mutta varsinkin uskovien vapahtaja. Kerroin tästä eräästä ihmisestä, jonka kanssa keskustelua tässä muutama päivä sitten kävin, miten hän on kovasti peloissaan omassa elämässään. Mutta jotenkin haluan tähän loppuun rohkaista meitä, että sinun ja minun, jotka uskomme Jeesukseen, ei tarvitse pelätä. Muistetaanko, Jeesus oli ristiin naulittu, kun hänen oli viety sinne hautaan. Ja kolmantena päivänä Maria ja nämä muut naiset tulivat sinne haudalle katsomaan Jeesusta. Hauta oli tyhjä ja he ihmettelivät siellä ja olivat peloissaankin nämä naiset. Niin miten enkeli ilmestyi nuolle naisille. Ja enkeli sanoi noille naisille, älkää te peljätkö, sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Sinä ystävä, joka tänään sydämessäsi etsit Jeesusta, ristiinnaulittua Jeesusta, Kolkatan voittajaa ylösnoussutta Jeesusta, sullakin kuuluu kaiken keskellä nuo sanat, että sinunkaan ei tarvitse pelätä, kiitos Jumalalle. Raamattuun on käsittääkseni, en ole itse niitä laskenut, mutta kirjoitettu noin 365 kertaa nuo sanat, että älkää pelätkö, älä pelkää. Jokaiselle päivälle sinun elämässäsi kuuluu tuo Jumalan sanan lupaus, ettei tarvitse pelätä, vaan saat luottaa, niin kuin lauluimme, Jeesukseen, saat turvata häneen kaiken keskellä ja nostaa pääsi ja rohkaista itsesi, sillä meidän kuninkaamme Jeesuksen tulemus on lähellä ja kaikki kuitenkin on hänen kädessään ja hänen tiedossaan Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos rakas Jeesus, saadaan tässä lopuksi vielä hiljentää sydämemme sun edessäsi, Herra. Ja kiitos, Herra, ajan merkeistä todella tiedämme ja sinun sanastasi ymmärrämme, että sun tulemuksesi on lähellä. Ja kuulemme ja näemme tämmöisiä ikäviä asioita, Herra, sotia ja kaiken näköistä muuta, Herra. Mutta kiitos, Herra, kallis, niin kuin sinä itse, Jeesus, meille sanoit ja tänäänkin päivänä sanot, että me saamme rohkaista itsemme ja nostaa päämme. Saamme katsoa sinuun, Jeesus, tänä päivänä ja kokea, että Herra, sinä olet meidän kanssamme. Meidän elämämme on sinun käsissäsi. Kiitos, Herra, että meillä ei ole hätää. Me ollaan voittajan puolella. Me saamme olla turvallisella mielellä. Ja tässä kun rukoillaan Jumala edessäni, niin tahdon kysyä, onko rukousaiheita Jumalan puoleeni. Voi vaikka kättä kohottamalla merki antaa. Jeesus näkee monet kädet. Noustaan vaikka ylös nyt tässä vielä lopuksi. Joo, kiitos taivaallinen Jumala. Jeesuksen nimessä, Herra, näiden pelottavienkin asioiden ja pelottavankin ajan keskellä, niin kuin sisarkin tässä todisti, Herra, niin kiitos, Herra, kallis Jeesus, että me saamme uskoa sinuun. Jeesus, me saamme luottaa sinuun. Jeesus, me saamme turvata sinuun ja tietää, että jokainen hiuskarvakin meidän päässämme, Jumala, on sinun tiedossasi. Eikä yhtäkään niistäkään katkaista meidän päästämme, Jumala, sinun sallimattasi. Herra, näet jokaisen käden. Jeesus, näet jokaisen sydämen näiden käsien takana. Näet, Herra, sen hiljaisenkin huokauksen, mikä on kätketty sinne sydämen maailmoihin. Anna, Herra, kallis, tänä päivänä jotain sinun maailmoistasi. Anna, Herra, sellainen henkilökohta kokemus, että Jumala rohkaisee, että Jumala puhuu, että Jumala vastaa, että Jumala ilmestyy. Kiitos, Jeesus, että saadaan oikein jättää itsemme sinun hyviin käsisi Jeesuksen nimessä. Aamen.